Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Na početku vesti ukratko. Avion kompanije Saratov Airlines, u kome je bio 71 putnik i član posade, srušio se u moskovskom regionu. Strahuje se da nema preživelih. U Zagreb nosim poruku mira i neophodnosti stabilnosti u regionu, rekao predsjednik Vučić u oči zvanične posete Hrvatskoj. Zbog sumnje da nisu propisno zaštitili mjesto zločina, privedena dva pripadnika kosovske policije iz stanice u severnom delu Kosovske Mitrovice. Na zimskim olimpijskim igrama snažan vetar odložio takmičenje u spustu u kojem je trebalo da nastupe i naši skijaši. Novi spust zakazan za 15. februar. U Srbiji sutra pretežno oblačno, bez padavina, temperatura od 4 do 8 stepeni. Emisiju počinjemo informacijom o avionskoj nesreći u Rusiji. Avion kompanije Saratov Airlines, u kome je bio 71 putnik i član posade, srušio se na području moskovskog regiona. Antonov 148 nestao je sa radara posle poletanja sa moskovskog aerodroma Domodedovo. Iz Moskve za Radio Beograd 1 javlja novinar Ruske državne televizije Vladimir Solovjev.
Avion Antonov 148 krenuo iz Moskve u pravcu grada Orsk, to je nije baš veliki grad, u Оренбургской области Русии, blizu granice sa Kazahstanom. Kroz 10 minuta poslije poletanja sa moskovskog aerodroma Domodedovo, avion je izgubio se sa radara. I sad je jasno da on je pao u Подмосковлю, у Раменском делу, Подмосковлю, юго-источно от Москвы, около одного малого села. Спасиночки экипы из Министерства заваливательных послов кренули в путом правцу, и сад не ясно, да, что они прилетели место пада авиона из воздуха. И стручники кажут, да, нема шанса ни одному человеку, который шубили на авиону, да, останет жив. На авиону вел 71 человек, 6 членов посады и 65 пассажиров. За сады то все.
Стигла нам информация, да е русский председник Владимир Путин упутил саучешће породицама погинулих. Наложи је успостављање владине комисије која ће се бавити истрагом о паду авиона. Све нове информације о удесу руског авиона које нам стигну саопштићемо вам до краја новости дана и у наредним информативним емисијама. Остале вести света чућете нешто касније. U nastavku o regionalnoj saradnji. U centru pažnje je zvanična dvodnevna poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj na poziv predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Vučić je izjavio kako veruje u dobru nameru Grabar-Kitarović i da u Zagreb nosi poruku mira i neophodnosti stabilnosti u regionu, jer se samo na taj način može obezbediti dalji razvoj. U glavnom gradu Hrvatske u toku su završne pripreme za posjetu i u prvi plan su izbile mere bezbednosti koje se preduzimaju. Hrvatski mediji prenose da je to jedan od većih izazova za tamošnje snage bezbednosti, dok u Beogradu ocenjuju da je predstojeća poseta rizična. Milenko Marković.
Predsjednik Vučić smatra da ne postoje bezbednosne pretnje u vezi sa njegovom sutrašnjom posetom Zagrebu i da je odluka o tome već doneta.
Razlozi zbog kojih se ne sekira mnogo zbog kampanje koja se vodi su ti da je moj posao da ne reagujem lično na uvrede, na neistine, već da pokušam na svaki mogući način da uradim nešto što je dobro za Srbiju, što je dobro za našu zemlju i za naš narod. Ne plaši me, znaju, vodit će tamo meni računa. Ne sekiram se, to me uopšte ne zanima. Da vam iskreno kažem, moj posao je da brinem o narodu, a ne narodu da brine o meni.
Međutim, ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović ocenjuje da je poseta Vučića rizična, kao što je bila i svaka poseta Bosni i Hercegovini. Podseća da su objavljena sva mesta koja će obići predsjednik Srbije, što nije uobičajena praksa.
Nažalost, kada se stimuliše i inspiriše jedna netrpeljivost i mržnja i onda naravno imate uz atmosferu koju stvarate da dozvolite da se grupe ljudi okupljaju na tačnim mestima gde će predsjednik Vučić biti, to vam je kao da prizivate da se neko čudo desi. Daleko bilo. Ja samo kažem da je kada se radi to, kada hoćete da pokažete da ste dobar domaćin, kako hoćete da pokažete poštovanje prema gostu, vi onda obezbedite da poseta prođe na način da bude pristojno i mirno organizovano.
U susret poseti, Zagrebački jutarnji list je objavio podatke o bezbednosnim merama koje se preduzimaju. Prema tim navodima, u obezbeđenju će učestvovati nekoliko stotina ljudi od policije do obaveštajno-bezbednosnih službi. Uključeni će biti snajperski timovi, koristit će se blindirano vozilo, a čak će biti na raspolaganju i dovoljna količina krvi iste krvne grupe kakvu ima predsjednik Srbije. Osim toga, proveravaju se sumnjive osobe i nadziru njihove aktivnosti na društvenim mrežama. Trasa kojom će se kretati će biti obezbeđena, ali se neće zavarivati šahtovi kao što je to bio slučaj prilikom poseta američkog i kineskog predsjednika. Navodi se i da je tim bezbednjaka iz Srbije kao prethodnica već stigao u Zagreb. Kada je reč o temama koje će dominirati u Zagrebu, predsjednik Vučić očekuje da dve strane pokušaju da prevaziđu probleme iz prošlosti.
Ključne teme bit će pitanje granica, pitanje nestalih lica, pitanje odnosa prema srpskom narodu u Hrvatskoj, prema Hrvatima u Srbiji. Biće unapređenje ekonomskih odnosa, jer mislimo da imamo velikih rezervi i da mnogo toga možemo zajednički da uradimo u unapređenju naših ekonomskih odnosa, naših infrastrukturalnih projekata, zajedničkih. Razume se i o europeizaciji celog regiona i o tome što zajednički možemo da napravimo da region bude stabilan i miran.
Komentarišući nagoveštaj Andreja Plenkovića da će biti pokrenuto pitanje ratne odštete, Aleksandar Vučić je rekao da za Srbiju nema tabu tema, a da će u tom slučaju hrvatski premijer od srpske strane dobiti ozbiljan i odgovoran odgovor.
Podsjećamo, zvanična posjeta predsjednika Srbije počeće sutra svečanim dočekom u rezidenciji predsjednice Hrvatske na Pantovčaku, susretom u četiri oka dvoje predsjednika i bilateralnim sastankom zvaničnih delegacija.
Aleksandar Vučić obratit će se učesnicima Hrvatsko-srpskog privrednog foruma u tamošnjoj privrednoj komori. Posjetit će i Mitropoliju Zagrebačko-Ljubljansku, gde će se susreti s mladima. Razgovaraće i sa najvišim predstavnicima Katoličke crkve. Istog dana Vučić će se sresti i sa premijerom Andrejom Plenkovićem i predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem. Predsjednik Srbije će u utorak posjetiti opštinu Gvozd, naselje Vrgin most i prisustvovati Skupštini Srpskog narodnog veća u Zagrebu.
Šef diplomatije Ivica Dačić zahvalio je zvaničnicima Surinama na odluci o povlačenju priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. On je tokom posjeta objasnio da je reč o jednostrano proglašenoj nezavisnosti dela naše teritorije, gde većinu stanovništva čini albanska nacionalna manjina. Istakao je da ako se taj princip prihvati na primjeru Srbije, odnosno Kosova, onda će svaka zemlja na svetu biti ugrožena nekim separatizmom ili secesionizmom. Ovo je Radio Beograd 1. Zbog sumnje da nisu propisno zaštitili mesto zločina posle ubistva Olivera Ivanovića, privedena su dva pripadnika kosovske policije iz stanice u severnom delu Kosovske Mitrovice. U toku je istraga o mogućim posljedicama takvog postupka privedenih policajaca.
Njihova imena nisu objavljena, a određen im je pritvor od 48 časova. Kosovska policija je ranije saopštila kako su oni osumnjičeni da su manipulisali dokazima. Navedeno je da su po nalogu Osnovnog suda u Mitrovici pretresene dve lokacije u severnom delu grada i zaplenjen je pištolj marke TT i dva šaržera sa 9 metaka kalibra 7,62 mm. Lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović ubijen je 16. januara ispred sedišta stranke u Severnoj Mitrovici.
U emisiji o tome da je Izrael pozvao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da osudi Iran zbog slanja drona na izraelsku teritoriju. Sjedinjene Američke Države zabrinute su zbog situacije na Bliskom istoku i podržavaju pravo Izraela da odbrani suverenitet, saopštuje Washington. Ruski predsjednik je pozvao bliskoistočne sile da izbegnu korake koji bi mogli da izazovu nove sukobe. Opširnije Tatjana Gajević.
Tenzije između Izraela i Irana zbog Sirije su na najvišem nivou od početka sirijskog sukoba, prenose američki mediji. Vašington je zabrinut da bi sukob između Tel Aviva i Teherana oko Sirije mogao da eskalira pošto je Izrael gađao iranske mete na sirijskoj teritoriji koje su ispaljene na teritoriju Izraela. Portparol State Departmenta Heather Nauert izjavila je da Amerika podržava Izrael u odbrani svog suvereniteta, te da iranska demonstracija sile dovodi u rizik sve narode u regionu, od Jemena do Libana. Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u telefonskom razgovoru da izbegne korake koji bi mogli da dovedu do novih sukoba na Bliskom istoku. Izraelski premijer je prethodno poručio da će izraelska i ruska vojska nastaviti sa koordinacijom, da njegova zemlja želi mir, ali da će nastaviti da se brani od Irana.
Već duže vreme upozoravam na vojno angažovanje Irana u Siriji. Iran koristi Siriju kako bi sproveo svoj cilj, a to je uništenje Izraela. Mi smatramo da su Iran i njegov sirijski domaćin odgovorni za agresiju nad Izraelom. Nastavit ćemo da štitimo naš suverenitet i bezbednost.
Podsećamo, izraelska vojska oborila je iransku bespilotnu letelicu koja je na teritoriju Izraela lansirana iz Sirije. Izraelska vojska je saopštila i da su sirijske protivvazdušne snage gađale njene avione. U toj akciji su ranjeni piloti kada je borbeni avion F-16 srušen na severu Izraela. Ta država je potom gađala 12 iranskih i sirijskih meta u Siriji, uključujući sirijske sisteme protivvazdušne odbrane.
15:11. Ministar trgovine Rasim Ljajić razgovarao je u Beogradu sa ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirkom Šarovićem o unapređenju ekonomsko-trgovinske saradnje.
Konstatovano je da je u prošloj godini ostvarena rekordna robna razmjena dve zemlje u iznosu od 1.726.000.000 evra. Ljajić i Šarović su se saglasili da je zajednički cilj dostizanje blizu 2 milijarde evra robne razmjene u ovoj godini. Pošto je preduslov za to ukidanje vancarinskih barijera, na svaka 3 meseca zasedaće zajednička komisija, a prva sednica će biti održana krajem februara.
Prema procenama privrednika i predstavnika vlade, vlasnici već aktivnih firmi mogu povoljno da se zaduže na domaćem finansijskom tržištu. Situacija je nešto komplikovanija za tek osnovana preduzeća, zato što nemaju imovinu koja se koristi kao garancija za vraćanje zajma. Bankari s druge strane tvrde da različitim vrstama kredita u obe grupe kompanija mogu da podrže sve poslovne projekte koji se uklapaju u njihova pravila o proceni rizika. Detaljnije Ivan Jovanović.
ProCredit banka odobrila je tokom prošle godine domaćoj privredi zajmove vredne 410 miliona evra. Prema rečima člana izvršnog odbora banke Ivana Smiljkovića, nešto manje od polovine tog novca firme su potrošile za investicije, a ostatak za održavanje tekuće likvidnosti. Kredite su tražili i početnici u poslovanju.
Pored njihove želje, volje, ambicije i znanja, njima, pogotovo kada su u razvojnoj fazi, fali obezbeđenje koje bi oni ponudili za dobijanje investicionih kredita. Ima dosta malih preduzeća koji su spremna da se razvijaju, postoji potreba da se adekvatno pristupi takvim klijentima.
Put do prvih pozajmica u bankama bio je težak i za Ljiljanu Živković-Karaklajić, koja je pre 10 godina pokrenula danas uspešnu kompaniju za kurirsku dostavu pošiljaka Daily Express.
Nema podrške na početku, to je činjenica, i država treba da gleda u tom nekom segmentu da, na primjer, daju olakšice godinu, dve dana u nekom poslovanju ili neke druge benefite kako bi se kompanija osnažila i postala kreditno sposobna da bi mogli imati poslovnu saradnju sa bankama. Prosto to su institucije koje imaju novac.
Pomoćnik ministra privrede Katarina Obradović-Jovanović tvrdi da naše banke sve više koriste posebne međunarodne kreditne linije za servisiranje klijenata za koje procene da mogu da im ponude uslove otplate zajmova koji su nešto povoljniji od komercijalnih.
Ne samo da postoje ponude banaka za kredite za trajna obrtna sredstva bez zahteva za kolateralom, već imamo i prve investicione kredite i to sa vrednošću do 100.000 evra. Nije to za sve ciljne grupe u okviru sektora malih i srednjih preduzeća, treba i tu još dosta raditi, s obzirom i da je ovo pravo vreme zapravo se postaknu investicije onih firmi koje imaju tržište i imaju mogućnost da rastu.
Katarinu Obradović-Jovanović pitamo koliko država može da utiče na uslove odobravanja zajmova za privredu na domaćem bankarskom tržištu.
Zato bih najavila da će u narednom periodu biti pokrenuta i nacionalna garancijska šema finansirana iz fondova Evropske unije u vrednosti 20 miliona evra, kao i da sa partnerima radimo na jednom objedinjenom programu koji će sadržati i komponentu garancijske šeme za start-up kompanije.
Kroz program vlade Srbije decenija preduzetništva koji je počeo 2017. za privredu je bila obezbeđena podrška od oko 18 milijardi dinara. U okviru tog programa preduzeća i tokom ove godine mogu da konkurišu za bespovratnu pomoć, ali i za pozajmice Fonda za razvoj, Razvojne agencije Srbije i Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza.
U toku su prva dva javna poziva za sufinansiranje nabavke traktora i poljoprivredne mehanizacije iz programa Evropske unije IPARD. Prema najavama iz resornog ministarstva, tokom godine biće raspisani konkursi za stočarstvo, povrtarstvo, voćarstvo i prerađivački sektor. Poljoprivrednici su zainteresovani za korišćenje tih sredstava, ali smatraju da je to vrlo komplikovan posao. Petar Kočić.
Ignjat Jurišić iz Šuljma kod Sremske Mitrovice obrađuje 100 hektara zemlje. Kaže da mu nedostaje jedan jači traktor, pa razmišlja da li da konkuriše za IPARD program.
Naravno da svi mi želimo da osavremenimo ili proširimo ili povećamo taj fond mehanizacije, sad vidit ćemo. Lično fali mi jedan traktor od oko 100 konja.
A Miomir Crveni iz Turije kod Srbobrana hteo bi na nabavi kompjuterizovane poljoprivredne mašine kako bi unapredio ratarsku proizvodnju na svojih također 100 hektara.
Radimo na tom da apliciramo i bila bi šteta ne pokušati, a ne samo pokušati, nego to i uraditi, sprovesti do kraja. Koliko će to biti teško, ne znam, ali otprilike dosta je ovako izgleda zahtevno.
Za naše poljoprivrednike IPARD procedura je vrlo zahtevna i komplikovana, ali i kada se sa njom upoznaju, najvažnije je da dobro procene koji cilj i koje poslovne efekte mogu da postignu projektom sa kojim nameravaju da konkurišu. Zato pomoćnik ministra poljoprivrede za sektor ruralnog razvoja Zoran Janjatović poljoprivrednicima savjetuje da se pri donošenju konačne odluke posavjetuju sa stručnjacima iz svih oblasti koje dotiču njihov projekat.
Ono što je jako važno isto je gledati kriterijume za rangiranje i dobro isplanirati razvoj. Zato kažem, jako je važna priprema, konsultacije sa stručnim osobljem, da li to bio poljoprivredni fakultet ili to bila srednja škola, poljoprivredna stručna služba, neka agencija, treba napraviti plan ulaganja investicija, znači da bi mogli da iskoristite u kontinuitetu to.
Izbor konsultanta je lična odluka svakog poljoprivrednika, ali Janjatović ističe da su najbolji oni koji će odbiti angažovanje ukoliko gazdinstvo ne zadovoljava uslove konkursa ili postoji ozbiljan rizik da mu se nakon sprovedene procedure ipak ne odobri isplata po projektu inače već investiranog novca.
Izbori u Beogradu 2018. Predstavnici političkih stranaka koji učestvuju na predstojećim beogradskim izborima obećali su građanima da će ukoliko dođu na vlast pokušati da reše sve njihove probleme i naprave od Beograda moderniju metropolu. Hroniku je pripremila Sandra Cvijanović.
Zoran Radojičić prvi na izbornoj listi Srpske napredne stranke, Aleksandar Vučić, zato što volimo Beograd, rekao je da njihov tim ima spremne projekte koji će Beograd učiniti lepšim i boljim. On je na predizbornom skupu najavio da će biti napravljen novi most na Savi, novi nacionalni stadion, pešačka zona u centru grada i gondola.
Imamo čitav niz projekata. Na prvom mestu je metro. Metro koji će sa postojećom infrastrukturom saobraćajnom rešiti problem gužvi u Beogradu. Napravit ćemo novu dečiju kliniku. Imaćemo 30.000 novih kvadrata kome će se naša deca lečiti u uslovima koje zaslužuju, a to su uslovi na svetskom i na evropskom nivou.
Danas je potrebno uspostaviti sistem u kome će škole biti bezbedne, nastavnici imati veće plate i u kome će grad obezbediti udžbenike, zašto je potrebno izdvojiti 1,5% gradskog budžeta, poručio je Dragan Đilas, kandidat za gradonačelnika liste. Dragan Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju.
Ako neka deca u Švedskoj imaju to, ako deca u Engleskoj imaju to, ako deca u pola Evrope, a što naša deca to da nemaju? Pa onda kad im kažeš nemoj da baciš ovu kesu zato što je odvratna i grozna, razumeš, i baciš na smeće, onda možda mu tražiš da ne baciš. Jesi mu dao i te udžbenike i besplatno obdanište i mesto, jesi mu dao školu, onda možda tražiš nešto od njega.
Mladenovac i Obrenovac bi trebalo da postanu posebne jedinice lokalne samouprave i da više ne zavise od Beograda, predlaže kandidat Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović, koji je sa saradnicima obišao Mladenovac, kao i Buvlju pijacu u centru tog mesta.
Mladenovac zaslužuje mnogo bolje nego ovo, ne znam kako da nazovemo ovu kasabu, ovo što uopšte ne priliči ozbiljnoj opštini, i možda najbolje rešenje, da ne bi što više gledali ovakve stvari, jeste da sve te nekada prigradske opštine, danas gradske opštine, postanu zasebne jedinice lokalne samouprave, da konačno preuzmu sopstvenu sudbinu u svoje ruke.
Kandidat LDP-a za odbornika Naim Leo Beširi rekao je da gradski budžet treba da bude transparentniji i da građani imaju pravo da znaju i utiču na šta se troši njihov novac. Beširi je naveo da se od 100 milijardi dinara, koliko iznosi budžet Beograda za ovu godinu, četvrtina troši na gradski prevoz. Gradska izborna komisija danas je proglasila izbornu listu broj 15, dr. Muamer Zukorlić, Stranka pravde i pomirenja. Istovremeno je doneto rešenje da su ispunjeni uslovi za određivanje predstavnika u prošireni sastav organa za sprovođenje izbora te liste. Kandidat za odbornika koalicije Dosta je bilo i Dveri, Miloš Simović, smatra da je potrebno rešiti problem Nadi Huji. On objašnjava da su u blizini Dunavskog rukavca svaki dan nekontrolisano izliva kanalizaciona i otpadna voda i da se nalazi nekoliko nelegalnih i divljih deponija, što sve zajedno prouzrokuje smrad koji se širi okolnim palilulskim naseljima.
Dveri i Dosta je bilo u svom zajedničkom programu nude rešenja ovog problema kroz izgradnju sistema za prečišćavanje i filtriranje otpadnih voda, uklanjanje divljih deponija i sankcionisanje lica koja iste te deponije prave.
Grupa građana Šta radite bre Marko Bastać organizovala je danas u podne akciju pored novogodišnje jelke na Trgu Republike, a od nadležnih zatražila tačne podatke o broju turista u gradu. Aktivisti i kandidati za odbornike ove liste u simboličnoj trci napravili su 83 kruga, za svaku 1000 evra po jedan krug koliko je plaćena jelka.
Izbori u Beogradu 2018. Slušate novosti dana.
Za učenike osnovnih i srednjih škola sutra počinje drugo polugodište, a učenici će iduće sedmice imati samo tri radna dana zbog obeležavanja Sretenja, Dana državnosti, 15. i 16. februara. Đaci će imati i prolećni raspust od 3. do 9. aprila.
Pod sloganom Lepota kakofonije najavljen je koncept 57. oktobarskog salona. Među brojnim izabranim umetnicima koji će predstaviti svoje dela u pet izlagačkih prostora, Beograd će posjetiti prvi put i slavna japanska umetnica Yoko Ono. Opširnije Tanja Živković.
Preispitivanje umetnosti i toga šta umetnost može biti čini glavnu nit koncepta izložbe. Naziv izložbe Lepota kakofonije sugeriše konstelaciju dela koja izražavaju svojim oblikom, strukturama i sadržajem raznolikost i bogatstvo kakofoničnog izraza kao važnog elementa ili stanja na međunarodnoj sceni savremene umetnosti na početku ovog veka. Kustosi i umetnički direktori salona Daniel i Gunnar Kvaran kroz izložbu istražuju umetničku produkciju u svetu, razmatraju umetničke scene i različite generacije. Gunnar Kvaran, govoreći o konceptu salona, izrazio je veliko zadovoljstvo jer je pred njima bio izazovan, ali i lep zadatak.
Kada smo počeli da razmišljamo o tome kako ćemo koncipirati bijenale, bili smo doma svesni toga, odnosno sadašnjeg stanja u međunarodnom umetničkom svetu, na arseni, koje je potpuno drugačije u odnosu na ono što smo imali u istoriji 20. veka. I došli smo do zaključka da je ključni pojam različitost, diversitet, koji karakteriše sadašnje stanje na svetskoj umetničkoj sceni.
Na zadatu temu odgovorit će 68 umetnika iz 27 zemalja, od kojih je 16 iz Srbije. Umetnici dolaze sa svih kontinenata, osim iz Australije, i na dugoj listi ima više dama, nastavlja umetnički direktor Bijenala.
Generacijski gledano imamo umetnike koji su rođeni još 30. godina, poput Yoko Ono ili Laria Bella, minimalista iz Los Angelesa. Zatim imamo umetnika koji je rođen 40. Kifera iz Nemačke, svi smo šuli za njega. Zatim fotografkinju koja je rođena 50. Cindy Sherman. Zatim dvoje zanimljivih umetnika rođenih 60. godina, Eliasson Olivera i Murakami. i naravno najveći broj njih je iz ovoga dela sveta.
Prostori u kojima će se izložba realizovati su Galerije Kulturnog centra Beograda, Srpska akademija nauka i umetnosti, zgrada muzeja grada Beograda, Galerija U10, Remont, Nezavisna umetnička asocijacija, a period održavanja 57. oktobarskog salona rezervisan je od 14. septembra do 28. oktobra.
Sport, najprije informacije sa Zimske olimpijade, s nama je Snežana Pantović.
Jeste upravo tako, u toku je najveće takmičenje na planeti u zimskim sportovima, zimske olimpijske igre u korejskom Pjongčangu, tamo Srbiju, podsjećamo, predstavlja četvoro takmičenja, a naša skijašica, naša najbolja skijašica, Nevena Ignjatović, na startu vele slaloma, naći će se noćas u 2 časa i 45 minuta po srednjeevropskom vremenu. Inače, organizatori zimskih olimpijskih igara imaju zaista velikih problema. Oni su morali da otkažu spust za muškarce, a u njemu je noćas trebalo da nastupe i srpski skijaši Marko Stevović i Marko Vukićević, i to zbog jakog vetra. Trka je pomerena za četvrtak u 3 posle ponoći po srednjeevropskom vremenu, a svetski mediji prenose da su udari vetra na stazi u Južnoj Koreji dostizali brzinu čak i do 70 km na čas, a pritom je temperatura bila minus 18 stepeni Celzijusovih. Dakle, organizatori su zaista bili primorani da odlože prvu trku u alpskim disciplinama na zimskim olimpijskim igrama. A naša vaterpolo reprezentacija oko podneva otputovala je za Oradeu u Rumuniji, gde će sutra od 18 časova po lokalnom vremenu, inače to je 17 časova po našem, imati utakmicu 3. u svetskoj ligi. Podsećamo, Rumunija je već pobeđena u Kragujevcu, to jest bolje rečeno deklasirana sa 12-3. Treći rival u našoj grupi svetske lige je Crna Gora, pa će utakmice između Crne Gore i Srbije, koja je na programu 20. marta, rešiti pitanje prve pozicije u našoj grupi. Selektor Dejan Savić je odredio kombinovani podmlađeni sastav za Rumuniju, u kojem su Gojko Pjetlović, Mandić, Viktor Ašović, Ranđelović, Subotić, Tomić, Ubović, Lazić, Jakšić, debitant Tankosić, Drašović, Strahinja Rašović i Rističević. I da kažemo samo u ovom uključenju u novosti dana, juniorska reprezentacija Srbije u Kraljici sportova u atletici ovog vikenda nadmetala se na prvenstvu Balkana u dvorani u Bugarskoj u Sofiji, i tamo je naša zemlja, ono što je veoma važno, osvojila ukupno 7 medalja. Imali smo 2 zlatne, 2 srebrne i 3 bronzane.
Bila je to Snežana Pantović, detaljnije o informacijama iz sporta posle ove emisije. Iz Crne Gore je stigla vest da je zemljotres jačine 4,1 stepene Richterove skale pogodio područje Podgorice. Potres je registrovan nešto posle 14 časova. Prema podacima Zavoda za seizmologiju, bio je na dubini od 5 km. Zemljotres se dogodio 55 km severoistočno od Podgorice, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Prema posljednjim informacijama, u Novom Sadu je 4, u Beogradu, Nišu 3, u Kragujevcu 2. Vreme sutra.
Ujutro maglovito, mestimično slab mraz. Tokom dana pretežno oblačno, bez padavina. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, dnevna od 4 do 8 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, bez padavina. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 6 stepeni.
I da ponovimo informaciju s početka emisije, avion ruske aviokompanije Saratov Airlines, u kome je bila 71 osoba, srušio se na području Moskovskog regiona. Izvori iz službe za vanredne situacije navode da nema preživelih. Antonov 148 nestao je sa radara ubrzo posle poletanja sa moskovskog aerodroma Domodedovo, a u njemu je bilo 65 putnika i 6 članova posade. Uzrok nesreće još nije poznat. Avion je poleteo za Orsk, grad u blizini granice između Kazahstana i Rusije, u Orenburškoj oblasti. Nove informacije o toj avionskoj nesreći u Rusiji objavit ćemo u našim narednim informativnim emisijama. Bile su to novosti dana, urednik vesti Nena Celaković, ton majstor Ivica Anđelković, speaker Sandra Lovre, producent Zoran Panić, ja sam Miroslav Vojvodić. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.